Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rasında olsun bukul alim. Onun ishindegi kichkintayi da ulkeni de qudratli de uluq Alloh taolaga bag'nat. Bukul alim Allohni madaqtab uluqtaydi. Har o'g'an qulshliq qiladi. Alloh taolo bulay dedi, ko'ktir men yerdagi bukul narsa Allohni madaqtaydi. Hadid suresinde және Хашр суресінің бастапқы аяттарында. Шындығында да күллі жаратылыс Аллаһтың алдында бастарын төмен түсіріп оған бағынады. Алайда осы әлемде өте кішкентай, жексұрын, бейшара бір ағылған судан жаратылған болмашы ғана біреу бар. Ол қиқар, дәукес, әр нәрсеге таласқыш келеді. Бүкіл әлем бір бағытта жүріп бара жатса, мынау біреуі соған қарсы бағытқа қарай жүреді. Ол Аллаһқа бағынудан оған бойсынудан, оны мадақтаудан бас тартады. Шыннан де бұл айтып отырғанымыз адам атты мақлық. Ол құдіретті де ұлық Аллаһқа бағынбайды. Аллаху акбар, бұл адамның менменшілдігі сонша зор болғаны ма? Бұл адам сонша ақымақ болғаны ма? Аллаһ ұлық болсын, бұл адам сондай төмен, түкте тұрмайтын болса да, тәртіпке келтірілген осы әлемнің ішінде бүлдірумен айналысып жүргенін қарашы. Қаншама рет оған тәубе етуге мүмкіндік келді, ал ол тәубе етпеді. Оның қаншама рет Аллаһтан кешірім сұрауға мүмкіндігі туды, ал ол кешірім сұрамады. Оған қаншама рет Аллаһқа қайтуға мүмкіндік болды, ал ол Аллаһтан кері қашты. Оның қанша рет Раббысына жақындауға мүмкіндігі бар еді, ал ол оған жақындамақ түгілі, одан теріс айналып тәкаппарлана кейін кетті. Бауырым, сен құдіретті де ұлық Аллаһ тағалаға бағынғың келмесе, онда алдымен осы өмір туралы, өмірдің азғантай ғана екенін, өмірдің зәредей құны жоқ екенін, бұл дүниеде әр түрлі қатыгездіктер бар екенін, әр сенімен бірге осы өмірде өмір сүріп жатқандардың әрекеті жымысқы екенін, өмірдің соңы өте тез келетін есіңе ал. Жерде өмір сүретіндер туралы, осы дүниеге құлшы етіп жүргендер жөнінде, осы дүниенің үзілістері жөнінде ойлан. Бұл сұм дүние сені қаншама рет азаптады ғой. Ол сені қайғы қасіретке толы тостақтан ішуге мәжбүрледі ғой. Әрі бұл өмір сені өте сирек қуандырып, ұзағынан жиі жылатты ғой. Осы туралы ойлансаңшы. Сен құдіретті де ұлық Аллаһ тағалаға бағының келмесе, онда алдымен қабір азабы туралы, оның қаншалықты ұзақ екенін, әрі ол дүниеге нағыз шынайы дүние барзақ әлемі сапар шегушілердің соңғы аялдамасы жолдың соңы екенін ұмытпа. Сен құдіретті де ұлық Аллаһ тағалаға бағынғың келмесе, онда алдымен тозақ туралы, оның ыстық оты, лаулаған жалыны туралы, тереңдігі түпсіз тұңғиық екенін, шыжыған ыстығын, тозаққа түскендер қандай ауыр азапқа душар болатынын ойлауға тиіссің. Сен күнәһарлар туралы ойлан. Сол күнәһарларды сүйреп алып барып, төмен қарай лаулаған от тасқынына бетімен лақтырылған, олар отын құсап өртеніп жатқан елестетші. Сен құдіретті де ұлық Аллаһ тағалаға бағынғың келмесе, онда алдымен жәннат туралы, Аллаһ өзіне бойсынған құлдарына сол жәннаттың ішінде көз көрмеген, құлақ естімеген, адамзаттың ойына келіп көрмеген нәрселерді және неше түрлі сусындар, тағамдар, киімдердің ең керемет түрлерін дайындап қойғаны туралы, сондай-ақ сол жақта рахат пен зейнетке, қуаныш пен шаттыққа бөленгендер жөнінде ой қозғауға міндеттісің. Бұл нәрседен тек жәннаттан алыстағандар ғана мақұрым қалады. Бауырым, сен құдіретті де ұлық Аллаһ тағалаға бағынғың келмесе, алдымен осы дүниеде қаншама өмір сүретініңді ойлашы. 60 жыл, 80 жыл, 100 жыл, 1000 жыл, ал содан кейін не болады? Одан кейін өлім келеді. Содан соң не жәннат, не тозақ Аллаһ сақтасын бізді. Бауырым, сен бір нәрсеге ұмтылатының рас болса, дәл сол сияқты өлім періштесі де саған қарай келе жатқаны рас. Сәттер өтер, күндер өтер, жылдар өтер, және сен байлығыңсыз, туыстарыңсыз, достарыңсыз, жалғыз өзің қабірде жатасың. Қабірдің қараңғылығын, онда жалғыз өзің болатыныңды, қабірдің тарлығын, сар уайымға салынатыныңды, қабірге түскен сәтте бойыңды қатты қорқыныш билейтінін ойлап, қабырған қайысқан сезесің. Бүкіл адамзат Аллаһтың алдында тұратын жүректер қорқынышқа толатын. Өз балаларыңнан, өз анаңнан, әкеңнен, ағайын бауырларыңнан, достарыңнан қашқақтайтын қиямет күнін ұмытпа. Сол қиямет күніндегі орынның қандай қорқынышты болатынын есіңде ұста. Әділдік таразысын орнатқан кезде, сол сәтте парақшалар пайда болған кезде, қанша қатең, істеріңде қанша кемшілік бар екенін түсінерсің. Бүкіл әлемнің иесі, әділетті Хақ Тағала өзіне қарай шақырған кезінде сен қашқақтап жүрген едің. Ал енді сен оның алдында тұрсың. Қолында бірде бір кішкентай да күнә қалдырылмаған, үлкен қылмыстарың да қалдырылмаған, барлық нәрсең жазылған парақша ұстап тұрсың. Ол сенің өмірің, жастық шағың, амалдарың мен байлығың туралы сұраған сәтте не деп жауап бересің? Оның алдында қай аяғыңмен барасың? Оған қай көзіңмен қарайсың? Ол саған: «Әй құлым, мен саған назар салдым, ал сен нен құрайлы болдың? Сені бақыладым, ал сен қаперсіз болдың? Мен саған жақсылық қылмадым ба? Саған ризық бермедім бе? Ендеше неге сен маған бағынбадың?» деген кезде қай жүрегіңмен жауап бересің? Бауырым, осы қамшының сабындай қысқа ғана өмірді, осы бір болмашы сәтті Аллаһқа бағынумен өткізу саған қиын ба? Ең басты жеңіс үшін, мәңгілік рахат үшін, мәңгілік бақыт үшін шыдауға болмай ма? Бауырым, бұл өмірге шынымен бекерге келдім, босқа қалдырылдым, өмірім тек ойын сауық деп есептейтіндер бар. Дұрыс насихат айтсаң, ондайлардың көзі дереу соқыр, құлақтары саңырау, жүректері бүркеулі, ақыл кеміс бола қалады. Ондайлардың жүрген жерінде Құраннан басқасының бәрі бар. Олар Аллаһты еске алмайды. Аллаһтан қашқым дегенмен, қаштым дегенмен, олар бәрібір Аллаһтың құлы. Оның алдында, оның қолында болып қала береді. Аллаһ оларды шақырды, ал олар жауап бермеді. Бірақ сол арқылы шайтанның шақыруына жауап беріп, өз көңіл қалауына ергенін түсінбейді. Олар шайтанның шақыруын қабыл алып, Рахманның шақыруын назардан тыс қалдырғаны еріксіз таңдай қақтырады. Олардың сау ақылдары қайда кетті? Аллах тағала айтқандай, негізінен көздері соқыр емес, бірақ көкіректеріндегі жүректері соқыр. Сен Аллаһқа бағынбайтындай, ол Аллаһ саған не істеді сонша? Сен оған бойсынбайтындай, ол саған не істеп еді сонша? Ол емес па сені жаратқан? Өмір сүруің үшін қажетті нәрселерді берген ол емес па? Саған мол байлық, тәніңе саулық берген ол емес пе? Аллаһ тағала саған жақсылық қылғаны үшін жазықты болды ма сонда? Аллах тағала саған жомартты қылған үшін жазықты болды ма сонда? Сенің адасуыңа осы ма себеп болған? Сен әлі күнә жасап жүрсің, ал саған сол сәтте өлім келсе қайтесің? Аллах тағала айтқандай, Аллахтың қаһарына ұшырап қаламын деп қобалжымай ма? Аллахтың қаһарына ұшырайтындар ғана қобалжымайды. Қымбатты бауырым, абай бол. Әлгіндей кісілердің қатарынан болып қалмауға барлық күш-жігеріңді сал, және не мақсат үшін жаратылған болсаң, соған сай амал ет. Шынменде Аллахпен ант етейін, сен ұлы бір мақсат үшін жаратылдың. Аллах тағала айтқандай: «Уа ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен жындар мен адамзатты тек өзіме ғана құлшылық етулер үшін жаратты. Бауырым, ей Аллахқа бағынбаушы, өз Раббыңа қайтшы, тозақтан қорықсайшы, оның отынан сексенсей. Ақиқатында алдыңда қорқыныш пен қиыншылық, жақсылық немесе ауыртпашылық, азғыратындар мен күнәлар күтіп тұр. Одан басқа құлшыққа лайықты ешкім болмаған Аллахпен ант етейін. Ешқашан күлкі де, әндер де, сыңғырлаған дауыстар да, түкке тұрмайтын әрекеттер де саған пайда әкелмейді. Отбасың мен балаларың да, бауырларың мен әріптестерің де, байлығың да саған көмектеспейді. Ізгі амал мен жақсылықтарыңнан басқа ешнәрсе ешқашан пайда бермейді. Бауырым, Аллахпен ант етем, мен бұл сөздерді сенің ақ жүзің қиямет қайымда қара бетке айналмасын деп қана жаздым. Әрі сол бір нұрлы жүзіңе көлеңке түспесін, және нәзік тәніңе тозақтың ыстық оты тимесін деген ниетпен жаздым. Сәл жылдамдат, бауырым. Аллах тағала өзіңді тозаққа түсіп кетуден сақтасын, және осы сәттен бастап шынайы түрде тәубе ет. Сосын бұлайша істегенің үшін ешқашан өкінбейтініңе көзің жетеді. Керісінше, сен шынымен де Аллаһтың қалауымен бақытты боласың. Ал егер күмәнданып, асықпасаң, мен сенің қайыңа ортақтасар, жай сенімді кенешім ғанамын. Уа ахиру дауана, альхамдулиллахи, роббиль аламин.